valószínűleg.
Sétány. Ezt kicsit. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje. Sačuvamo kulturnu baštinu na Kosovu i Metohiji, koliko uopšte znamo o njoj, zašto Albanci žele da preuzmu ono što su srpski neimari gradili. Gost šetnje je Predrag Radonjić, autor serijala o crkvama i manastirima na Kosovu i Metohiji, koji večeras počinje da se emituje na RTS-u. Gosti šetnje su i studenti Milja Šiljakinjić i Ilija Ivanišević, koji su nedavno učestvovali na Evropskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u Beču i stigli do polufinala na tom takmičenju u kategoriji engleski kao drugi jezik. U drugom satu talasanja govorimo o privatizaciji državnih medija, ko bi da ih kupi i s kojom namerom. Kako se trguje domaćim novinarstvom, za talasanje govore Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a, Nino Brajović, generalni sekretar UNS-a, Goran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja i Ištvan Benčik, potpredsjednik Udruženja mađarskih novinara Vojvodine. Autorka emisije Dijana Ivanov-Kadić. Poslednji sat talasanja u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojen je za uključenja naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 9 minuta, vi slušate Radio Beograd 1. Večeras svakog radnog dana od 18 časova i 25 minuta na prvom programu RTS-a počinje prikazivanje dokumentarne serije o srpskoj kulturnoj baštini na Kosovu i Metohiji. Autor je urednik radiotelevizije Kosovo i Metohija iz Čaglavice, Predrag Radonjić, koji je i gost šetnje. Pre svega želim vam dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, večeras počinje serijal, bit će 8 epizoda. Šta je ono što će gledaoci moći da vide? Jer pretpostavljam da je ovo možda nije pravi, ali je pravi trenutak da oni koji znaju se podsete, a oni koji ne znaju saznaju šta se sve nalazi na Kosovu i Metohiji, a deo je srpske kulturne baštine.
Pa naravno, na Kosovu i Metohiji se pre svega nalazi najvredniji deo srpske kulturne baštine u celini kada se gleda. Znači, izuzev nekoliko manastira van Kosova i Metohije, Studenice, Sopoćana, ono najvrednije što imamo i što pripada ne samo srpskoj, nego i svetskoj kulturnoj baštini, ocenjeno kao najveći doprinos koji smo mi kroz istoriju dali svetskoj civilizaciji i kulturi, nalazi se na teritoriji Kosova i Metohije. Nažalost, to već ne samo posljednje vreme, već decenijama unazad uopšte nije predstavljano, prezentovano na jedan pravi, moderan, autentičan način, tako da ni javnost u Srbiji, a da ne pričamo o javnosti međunarodnoj, skoro da ne znaju ništa o tome, dok mi živimo u nekakvim svojim istinama koje jesu i naučne i dokazane, ali smatramo da su one sami sebi dovoljne i da ne treba ništa da činimo da ih prezentujemo i sebi i svetu iznova i temeljito. U ovom serijalu sam ja pokušao na neki način da popunim tu jednu veliku rupu koju je nemoguće zapravo popuniti, ali da se barem nekako prezentuju ti manastiri, pogotovo u tom periodu 99. 2014. kada je zapravo, kada smo ostali bez naših vlasti dole na Kosovu, institucija koja bi se brinula o toj kulturnoj baštini, da vidimo šta se sa njima sve dešavalo. Znamo mi za sve te talase i rušenja i uništavanja, ali u kakvom su oni sada položaju, kakav je njihov status, ko o njima brine, šta se sa njima planira, kakve su ideje sa njihovim statusom u budućnosti. Čini mi se da je tek sad ova inicijativa da Kosovo uđe u UNESCO, koja je pokrenuta od strane prištinskih vlasti, malo razbudila i domaću javnost i domaću političku scenu da se o tome povede više računa.
Evo, Kosovo je prepuno manastira, prepuno crkava iz različitih perioda. Možemo li da pomenemo samo neke koje... najvažnije, za koje svi znamo, ali postoji ih mnogo.
Kosovo je prepuno, Kosovo ima 1400 i više crkava, crkvišta i drugih verskih mesta, na stotine spomenika od velike kulturne vrednosti. Kosovo se zbog toga i nazivalo i na neki način i ono najveći hram na otvorenom srpskog naroda. Kosovo je važno mesto i u evropskoj i hrišćanskoj kulturi, ne samo srpskoj nacionalnoj. Kosovo i Metohija jednostavno, sada bih pokušavam uporno da izbjegavam one floskule na koje smo navikli, kolevka, srce Srbije, već deluju otužno, izrabljene su previše, ali zaista one jesu u suštini Kosovo i Metohija sa svojim toponimima, sa svojom mitologijom, ako hoćete, a pre svega sa onim što je što su materijalni dokazi srpske istorije i kulture i njenog trajanja i, ako hoćete, i prisustva i nacionalnog i državotvornog na Kosovu, oličene su u tim manastirima. Naravno da se tu u prvi plan ističu ova četiri manastira koja su istovremeno i manastiri na listi svjetske kulturne baštine. Oni su sada upisani na tu listu kao srednjevekovni spomenici na Kosovu povlaka Srbija. Ta povlaka je bila plod jedne teške borbe od pre nekoliko godina da se ono uopšte tako registruje, ali u tome se uspjelo. Vidimo da sad tu povlaku hoće da eliminišu i povuku, da ono očigledno nekome mnogo smeta, ali dirati u suštinske simbole istorije i postojanja jednog naroda, jedno teško, veliko emocionalno pitanje koje vidimo da već počinje da daje prve rezultate. Sa tim se nikako nije igrati, može da izazove velike potrese. I samo bih se ovom prilikom zapitao, pošto ti manastiri, pored toga što su zabeleženi kao svjetska kulturna baština, one su UNESCO zabeleženi kao ugrožena svjetska kulturna baština. Zbog čega su oni ugroženi, znamo zbog čega. A istovremeno ti koji su ih ugrožavali u ovom trenutku pokazuju agresivnu želju da budu oni koji će njima brinuti i kojima će ti manastiri pripadati.
Da, oni su rušeni prvo 1999. godine, a onda se to nastavilo i 2004. godine. Koliko je toga možda oporavljeno, koliko je restaurirano, sređeno i koliko ljudi u stvari ima u tim manastirima i monaha i...
Pa znate kako, pogotovo u onom talasu, ako je 99. i postojalo neko opravdanje od strane međunarodne zajednice, oličeno tome nisu bili pripremljeni, nisu očekivali, nije im bilo tu mandatu da štite crkve i manastiri, bili su zatečeni da tim napadima. 2004. već nije bilo nikakvog opravdanja, to je već peta godina mandata međunarodne zajednice, to je situacija u kojoj se priča kako su se stvari sredile, kako je situacija bolja, kako u Prištini može da se priča srpski slobodno i onda u roku od nekoliko sati imamo ogroman pogrom u kome se agresivno napadaju svi manastiri na Kosovu i Metohiji. Imamo već instalirane međunarodne snage koje su oko tih manastira, imamo slučajeve da jednostavno u mnogim oblastima te međunarodne snage ravnodušno gledaju kako rulja uništava i pali. Imamo i pozitivnih primjera, pogotovo u italijanskoj zoni odgovornosti, gde su veliki manastiri Dečani i Pećka Patrijašija ipak zaštićeni. Obnove i restauracije bilo posebno toga u tom talasu 2004. šta je uništavano, čini mi se da je tu bilo malo i te neke nečiste savesti, griže savesti od strane međunarodne zajednice, pa je ona nastojala to da obnovi, ali neke stvari se ne mogu obnoviti. Ne može se obnoviti crkva u Mušotištu sa jednim od najlepših freskopisa evropskog slikarstva svog vremena, koja je spaljena, to se ne obnavlja, ne može se obnoviti onaj predivni ikonostas drvorezbareni u Prištini, koji je veliko i grandiozno umetničko delo koje je pretvoreno u prah i pepeo, ali ipak ne treba ni podcenjivati uložen trud, novac u restauraciju i ponovo obnavljanje nekih uništenih objekata. U većini od njih je prisutno živo sveštenstvo, oni su važni i u tom smislu i kontekstu da imamo tamo i naše monahe i liturgiju i službu, i ti manastiri su često na neki način i oslanac preostalim Srbima, oslanac i povratnicima, tako da oni zaista imaju višestruk značaj. Ja sam, radeći ovaj serijal, hteo da uradim 4 epizode, onda sam video da mi se materijal razvlači na 8 epizoda. Zaista je mnogo, mnogo, mnogo tih oblasti tema koji su važne, koje su diskutabilne, koje su provokativne. Tako da mi se čini da ni ovih 8 epizoda nisam uspeo da sve iskažem što ovoj ekstremno kompleksnoj temi pripada.
Kada govorite o ljudima s kojima ste razgovarali, to su, dakle, da kažem, stručnjaci iz određenih oblasti, to su i stranci koji su na Kosovu i Metohiji. Kakvi su stavovi onih s kojima ste razgovarali po pitanju manastira i crkava na Kosovu?
Pored naših stručnjaka, ja sam zaista nastojao da uzmem pre svega ljude iz struke, da ne uzimam političare i ljude koji se time populistički bave, da oni koji imaju da progovore zaista sa pozicije svog ličnog profesionalnog autoriteta nešto kažu. Naravno, susreo sam se sa nečim što manje više možemo i svi pretpostavljati, da srpska strana ima svoju priču, a albanska sasvim drugačiju, dok međunarodna zajednica pokušava da govori jednim naizgled neutralnim jezikom, ali koji u suštini više naginje albanskoj strani. Ono što nama nedostaje, a to je ono sa čim se ja susrećem sve vreme, jer kao jednostavno novinar koji dole živi i radi, susrećem i te priče, gledam kako šta Albanci pričaju. Mi smo vrlo često skloni te priče da ne želimo da čujemo, da im se podsmevamo, da jednostavno ih ne uzimamo za ozbiljno, dok nam se ne desi da nam ovako najekstremnijem mogućem načinu udare u lice. Oni već decenijama zapravo nakon tog fizičkog uništavanja krenulo se nešto što je ranije bilo prisutno, ali sad je u tome primata, to je zapravo taj pokušaj falsifikovanja istorije, pokušaj promjene identiteta i porekla tih manastira, pa se to tako priča da su to neki manastiri koji su, u kome su i ranije se Albanci kao hrišćani ispovedali pre nemanjičke okupacije, kako oni kažu, Kosova, da su to manastiri koji su zapravo podizali Albanci, pa kažu da je fra Vita Kuči podigao, jel te, ovaj, Dečane, pa da su to manastiri koje su Albanci čuvali za vreme Turaka, da su to manastiri koji ne pripadaju Srbima ni na jedan mogući način. Znači, mnogo, mnogo tih nekih različitih priča. Albanci ulažu puno energije, obrazuju svoje ljude, rade dokumentarne filmove, prave monografije, brošure, prave razne međunarodne seminare na koje dolaze stručnjaci inostranstva, koji će naravno za jako velike honorare da govore nešto što je mnogo prijatnije da čuju Albanci, dok mi jednostavno sedimo i mislimo da su naše istine kao nepobitne, dovoljne same sebi i da će, da ih niko ne može dovesti u pitanje, i ne shvatamo potrebu neprestanog ulaganja u njihovu prezentaciju, u njihovu popularizaciju i kako god.
Kosovo je predalo zahtev za članstvo u UNESCO. Imamo neko vreme da se nešto uradi. Šta po vama treba i ko treba da se pokrene i da krene zaista u pravu aktivnost za očuvanje naše kulturne baštine na Kosovu?
Deluje mi da su se crvene lampice konačno upalile. Deluje mi da je ovo jedan šamar koji je prilično osvestio javnost i političku scenu. Ovo je zaista za mene nešto najviše nabijeno tim emotivnim nabojem. Jednostavno, to su duhovni, istorijski simboli koji su svima nama i u individualnoj i kolektivnoj svesti vrlo bitni i vrlo važni, i pokušaj njihovog otimanja, preotimanja, uništavanja, kako god, zaista izazivaju vrlo emotivne reakcije. Nadam se da nije kasno, nadam se da ćemo uspeti da blokiramo ovu inicijativu Prištine, kao što se nadam, i ako uspemo da je blokiramo, da nećemo to jednostavno sad završiti i zaboraviti po običaju svom na tom, da ćemo morati u to da ulažemo i dalje jako puno, i mi ćemo morati, bez obzira šta se desi u UNESCO, našu borbu za našu kulturnu baštinu, za najvredniji deo naše kulturne baštine da nastavimo. Meni se iskreno čini da je ovo pitanje od toliko velikog značaja da se jednostavno, da je jednostavno potrebno dovesti u pitanje uopšte i dalje briselske razgovore i bilo kakav dijalog ukoliko se na ovaj način od strane onih zemalja, to su pre svega zemlje Kvinte i tako tih drugih zemalja koji pričaju o njihovoj želji da mi uđemo u Europsku uniju, da mi uđemo u krajnjem u NATO ili bilo šta drugo, daju podršku onima koji nam otimaju ono što nama predstavlja najveću vrednost. Znači ovdje ovo je vrlo važna, čini mi se, prekretna tačka da se mi odredimo prema toj našoj kulturnoj baštini, jer ona se jednostavno ovdje u Beogradu brani.
Moramo da naučimo da se čak ni istina ne podrazumeva, očigledno.
Naravno, naravno, ako to nismo naučili iz 90-ih, posle svih izgubljenih propagandnih ratova, pričali smo o tome kako to nismo imali, kako se nismo snašli, mi opet iznova dočekujemo nove situacije u kojima se na taj način snalazimo. Meni je jako drago što se ovaj film sticajem i truda i okolnosti i nekakvog ipak promišljanja pojavio na vreme. Ja moram da istaknem da su rad na ovom filmu pomogli i Ministarstvo kulture i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, da se ideja o njemu začela još 2008. kada su počeli ti prvi pregovori u Beču i kada se prvi put i pominjala Ohtisariju kulturna baština, ali eto, meni je žao što nije bilo više sistematičnosti u radu u odbrani toga što se naše različite institucije i službe koje su zadužene za tu kulturnu baštinu i ne, na neki način ne koordinišu svoj rad. Zaista moramo mnogo ozbiljnije da radimo na toj našoj istini.
Večeras je prva epizoda, što će gledaoci moći da vide?
Gledaoci će u prvoj epizodi, ja sam posložio tih 15-16 tema koje sam jednostavno u istraživanju locirao kao najznačajnije, jednostavno uvodna jedna epizoda u kojoj će se malo progovoriti o tim manastirima, njihovom opštem značaju, a rekao sam, oni su višestruko značajni kao kulturna baština i kao verska mesta i kao jednostavno nekakva istorijska mesta, kako god hoćete, i malo da se progovori kako je valorizovana njihova vrednost u evropskoj i svjetskoj kulturi, a zaista to je najviša moguća vrednost. Čuveni vizantolog engleski Steven Runciman je rekao da je recimo manastir Gračanica najlepše arhitektonskog delo ranog 14. veka u Evropi. Fresko slikarstvo iz 13. pojedinim slovima 14. veka u Bogorodici Ljeviškoj i u Gračanici i na nekim drugim mjestima također spada. Znači, to je naša renesansa. To je ono najvrednije što smo uspeli kao narod i kao država da damo evropskoj i svjetskoj civilizaciji. Mislim da stvarno moramo da damo sve od sebe da to i branimo.
Da, to nije malo u svakom slučaju. Da. Evo, da napomenemo možda samo još da serijal ide svakodnevno, ako se ne varam, on će ići radnim danima do kraja nedelje.
On će ići svakog radnog dana u 18.25, 8 epizoda je, tako da će 5 biti u jednoj nedelji, još 3 onoj narednoj nedelji. Ono čemu se ja iskreno nadam, to je da, jer susretao sam se sa nekim vrlo interesantnim momentima, da dok sam radio i montirao sve ovo, koristili smo u radu i tako i te neke dronove i kranove i svašta nešto, lepo smo to, čini mi se, snimili. Kada sam pokazivao to ljudima, a nažalost mnogo je ljudi iz centralne Srbije i Vojvodine, recimo kako god, koji nikada nisu bili na Kosovu, koji to nisu jako dugo vidjeli na televizijama, niti imali priliku da vide, što je tužno, jednostavno gledaju i kažu, pa zar je moguće da je ovako lepo? Ja se nadam nekakvom podizanju svesti, makar kroz te slike tih prelepih naših manastira dole, a naravno i kroz reči naših sagovornika, da se malo podigne i u široj javnosti svest o tome šta mi to dole zaista imamo i šta mi to dole možemo da izgubimo.
Da, i kako to treba da sačuvamo.
Da.
Evo, za kraj samo da ponovim da večera, znači svakog radnog dana od 18.25 na prvom programu RTS-a počinje prikazivanje dokumentarne serije o srpskoj kulturnoj baštini na Kosovu i Metohiji. Vredi pogledati i treba pogledati. Vama hvala što ste bili gost.
Hvala vam. Dollar last. The love.
Radio Beograd, prvi program.
Talasanje. Talasanje.
Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo, Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. avgusta u bioskopima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Sakupljajte kupone svakoga dana i kupite novi smart mobilni telefon preko Blica za samo 4.990 dinara. Rezervišite vaš uređaj na vreme. Čitajte Blic.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko. Talasanje.
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 Deset je časova, 34 minuta, slušate Radio Beograd 1. A u Beču je nedavno završeno Evropsko univerzitetsko prvenstvo u debatovanju. Sada već tradicionalno naši studenti postižu uspehe. Gosti u studiju su Mija Šijakinjić, student ekonomskog fakulteta, je li tako?
Jeste.
Treća godina?
Da.
Da, dobar dan pre svega.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da, i Ilija Ivanišević, student fizičkog fakulteta. Takođe u Beogradu, na master studijama, ako se ne varam. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, vas dvoje ste stigli do polufinala takmičenja u kategoriji engleski kao drugi jezik. Možda samo da napomenem da je tamo bilo 112 ekipa sa raznih univerziteta evropskih.
Da, tako. Zapravo, Evropsko okuplja ljude iz svih država Evrope, tako da imate priliku da debatujete protiv najboljih timova i da vidite kako to izgleda debatovati sa ljudima koji nisu prošli istu školu debatovanja kao i vi. To je istu škola, na iste radionice, na isti trening. Tako da je to još jedno od komponenta zanimljivosti.
Da, htjela sam upravo da napomenem 112 ekipa iz raznih država Evrope. Evo, kako ste vi prošli kroz tu borbu? Lično.
Pa onako, bilo je dosta naporno. Pošto prvo tri dana traju preliminarne runde. Znači, imate po tri debate na dan. I onda se odabere 16 najboljih ekipa u obe kategorije. Znači, u kategoriji engleski kao... kako se kaže?
Materni jezik.
Kao drugi jezik. Mi smo prošli engleski kao drugi jezik. Prošli smo dalje, onda smo prošli u polufinale. Bilo je naporno, ali zanimljivo je. Tu uvijek izazov. Tako da, evo, bilo je zabavno.
Kad ste stigli u Beč, mislim, sam taj susret, ovo vaše, kako ste mi rekli, ovo je treći put da se takmičite na nekom van zemlje prvenstvu, ali tako?
Ne, treći put da se takmičimo na evropskom debatnom prvenstvu, koje je najveće zapravo prvenstvo na, i turnir na tlu Evrope, a takmičili smo se više puta na regionalnim i evropskim turnirima, recimo Budimpešta ili Zagreb, ali u mnogo manjem formatu, sa manje ekipe.
Da. Evo, kad stignete tamo, da li se osjećate nekako, možda neću reći manje vrednim, ali kad stignete među te ljude koji su sa Oxforda, Cambridgea, ne znam, raznih univerziteta, kakav vam je bio utisak kad ste stigli?
Pa, stvar je u tome što oni debati pristupaju na tim univerzitetima moguće malo zbiljnije nego mi, u smislu da im je to kao deo nekog sistema obrazovanja i da se više posvećuju tome.
Da, zato što tako je to tradicionalno.
Da, tradicionalno. Već stotinama godina, recimo, postoji debata na Oxfordu ili Cambridgeu i samim tim jesu delimično uigrani i generalno nemaju jezičku barijeru zato što im je to maternji jezik. Međutim, stvari u tome da kada krenete da debatujete, svi ste manje više na istom zato što imate svi 15 minuta da se pripremite. I svi imate istu šansu da zapravo branite tu tezu i da debatujete, tako da se ne osjeća tolika razlika. Naravno, oni su uigrani, delimično kvalitetni timovi od nas, ali nema neke vrste diskriminacije koju mi osjećamo na tom nivou.
Ono što bi ja dodao je da je Beogradski univerzitet jako poštovan, pošto mi imamo jako puno uspeha sa univerziteta, tako da i kad ljudi vide da ono sa Beogradskog univerziteta nas dosta poštuju, oni prosto misle da ste vi dostojni protivnici. Tako da, ono...
Da, debata je kod nas počela poslednjih 20-ak, recimo, godina da se razvija i sad već to daje rezultate. Vi svake godine studenti Beogradskog i ostalih univerziteta postižu značajne uspehe, mislim. O tome se radi, prosto negde dobijamo i mi kontinuitet u tome.
Da, i to je zapravo jako bitno, zato što ukoliko imate stalno rezultate, na taj način imate i veću pažnju od strane javnosti, tako da više ljudi koji su zainteresovani, više šanse da se neko priključi debatnom klubu i da zapravo želi da ostvari rezultat kao, ne znam, Helena ili Stefan. I samim tim ti uspesi delimično nam omogućavaju da imamo kontinuitet, zato što oni su ono što tera ljude da se priključuju, da idu napred, da imaju neki cilj, recimo, da postignu kada odu na neko takmičenje.
Da. Evo, o čemu ste sve debatovali?
Pa na ovom evropskom smo imali razne debate, na primjer o tome da li je potrebno, da li treba uvesti političarima platu koja je recimo prosječna u toj državi, zatim da li je u redu uvesti surogat majčinstvo za profit ili recimo da li je u redu da osoba koja trpi neko zlostavljanje na internetu, da li je u redu da ona objavi identitet osobe koja recimo to čini. A pored toga je bilo još više tema, ali ovo su neke od tema koje vam zapravo pokazuju koliko tu ima diverziteta, zato što debatujemo iz svih oblasti i neretko su to oblasti o kojima ne znamo baš puno kao studenti ekonomije ili fizike, ali čitanjem i uopšte upoznavanjem se nekako snađete.
Kako je teklo to kada stignete i kad kreće takmičenje? Kako se to izgleda?
Pa, znači, prosto, mislim, ono, to je jedan veliki amfiteatar gdje ima jako puno ljudi, mislim, baš je onako ozbiljna stvar, ono, ima puno sponzora, to je sve dosta zvanično. Onda prosto objavi se tema, imate
koliko
15
vremena?
Minuta.
15 minuta?
15 minuta imate, znači, od objave teme dokle ne krene prvi debater da drži govor. Znači, debata, format je jednostavno, imate dva tima za tezu, dva tima protiv teze, vi dobijete prosto slučajnim odabirom, neko dodeli da li se za ili protiv, to ne mora nužno da reflektuje vaš stav, što je isto dosta bitno napomenuti kod debate, znači prosto tu se vežba logika i vežba se da vi branite neki stav nevezano toga da li ga zastupate sami. I to je dosta bitno, zato što dosta tih stvari kao što, evo, vi čuli ste neke teme koje Milja pričala, to nisu neke stvari koje imaju univerzalnu istinu, da li su dobre ili loše, nego prosto imaju svoje argumente za ili protiv. I onda prosto kreću govori naizmenično ljudi koji su za, koji su protiv, sudije se to pišu, slušaju, posle presude kažu ko je bio ubedljiviji, neubedljiviji u smislu demagogije i ne znam, kao što ne znam, u nekim možda političkim talk show-ovima ljudi su, kao
potpuno druga dimenzija, pretpostavljam.
Pa da, mislim prosto...
Tu je argumentacija jako važna.
Pa da, to je najbitnija stvar, argumentacija. Koliko vi dobro objasnite to nešto, način na koji ste prosto to iznali i to, tako se to prosto vrednuje i onda se na osnovu toga presudi.
Da. Vi ste, znači, stigli u polufinale. To je značilo u stvari da svakodnevno ste tu gde jeste, da svakodnevno vežbate, da se svakodnevno pripremate i da nema puno prostora za šetanje po Beču, na primjer.
Nažalost, da, uglavnom na turnirima, čak i kada se održavaju u nekim gradovima koji su lepi i lepo ih je videti širom Evrope, kada odete tamo, uglavnom ono što najviše vidite jeste zgrada univerziteta u kojem debatujete i hostel u kome ste smešteni i zapravo se ti dani svode manje više na debate po ceo dan, što znači da vi ujutru ustanete i onda imate program od nekoliko debata dnevno i oni se uglavnom završavaju nekim druženjem opet sa ljudima koji su sa debate, što ima svojih lepih strana zato što upoznate mnogo ljudi koji zapravo ne biste imali priliku da upoznate, ali s druge strane taj turistički aspekt ume da bude zapostavljen, što i jeste manje bitno ukoliko ste već otišli tamo da se takmičite i da radite nešto što je svrha tog turnira.
Da, evo, kakve su bile pripreme prethodno za odlazak na debatovanje u Beč na evropsko prvenstvo? I to je nešto što zahteva i vreme i prostor u studije koje već ima.
Pa tačno, mislim, mi imamo radionice nekoliko puta nedeljno, mislim, gde ono, prosto ili debatujemo ili diskutujemo o nekim temama, što kako već. Pored toga držimo i mi kurseve, pošto prosto moramo da prenosimo znanje dalje, jel te? Onda idemo na turnire, mislim, mi smo išli, ne znam koji idemo, 15. turnir zajedno. Mislim, ono, išli smo, pomenali već u Zagreb, Budimpeštu, ne znam, u Rijeku, išli smo dosta prosto turnira. Ima i turnira ovde, tako da manje više to je to, znači istraživanje na internetu, čitate neke članke, radionice koje imate ovde, turniri koje, na koje idete i tako. Znači prosto naporne su pripreme, ali nekako, to je dosta zanimljivo. Mislim, ako vas debata zanima, a verujem da dosta ljudi zanima, prosto to je...
Da kažem, to je nešto što tek počinje da se ustaljuje kod nas. Sad je dobilo neki okvir, evo vas, svim vašim učešćima je poslednje godine.
Da.
Ali je tek počelo nekako. Vi imate, radite i sa srednjoškolcima, ako se ne varam.
Jeste. Pa ne radimo mi lično, ali radi naša. Mislim, imamo prosto tu univerzitetsku mrežu koja se radi sa srednjoškolcima, zove se Otvorena komunikacija. Ona postoji od 1997. i prosto otvara između ostalog i debatne klubove, organizuje debatni kamp, organizuje debatne turnire. Sad imamo baš turnir od 30. oktobra do 1. novembra, Belgrade Open, međunarodni turnir gde će doći prosto timovi sa svih strana sveta da debatuju. Debate su otvorene za javnost, tako da ako neko želi može da dođe na pravnom fakultetu. Prosto jeste to skoro, ali postaje sve više i više popularno. Klubovi su sve više i više
šire
se dosta. Tako da sve više ljudi je zainteresovano. Mislim, to je dobra stvar, prosto mislim da
to je dobro za razvijanje moždanih vijuga.
Da.
Pa da, dobro je za razvijanje moždanih vijuga i samim tim što vi idete na debatu, čak i ako se ne takmičite toliko intenzivno, ako vam nije cilj recimo da osvojite neki turnir ili da učestvujete, samim tim što se pojavljujete tu, što držite govor, što učite zapravo kako gradite argument, kako da logički razmišljate, to su stvari koje se kasnije reflektuju na vaš život u smislu da ste spremni da preispitujete mnoge društvene aspekte i da razmišljate o tome da li treba nešto prihvatiti ili treba istražiti argumente za i protiv i da prosto budete svesni da nema nekih ustaljenih stavova. Ukoliko ste vi morate na debati braniti stav koji ne zastupate, to vas uči zapravo da jedna i druga strana uvek imaju neke dobre i loše strane. I onda je mnogo lakše i bolje da se kasnije uključite u društvo i da budete aktivniji član društva, da zapravo vidite šta vas zanima, šta su dobre strane, šta su loše strane određenih pojava i da na taj način budete neka vrsta kontrolnog mehanizma, po znacima navoda, za sve ono što se dešava oko nas.
Evo, možete samo da kažem da su, evo, Helena Ivanov i Stefan Sirđanski, oni su prošle godine bili pobednici na evropskom debatnom turniru u Zagrebu, a ove godine su ušli u četvrtfinale prvenstva otvorene kategorije u kojoj se takmičili, znači u Beču. Ono što hoću da kažem da su oboje sa Fakulteta političkih nauka.
Da.
Vas dvoje ste sa jedan sa ekonomije, sa fizičkog fakulteta. Evo, čak za možda fizički fakultet, da, debatovanje i fizički fakultet, nekako nauka.
Pa mislim da to je donekle možda i zabluda koju ljudi imaju debati. Prosto debata, znači potrebna vam je prvo logika. A ono, da li imate logiku, to nema mnogo veze s tim, s kog ste fakulteta. Druga stvar je što to je dosta svestrana disciplina. Prosto je to pominjala Emilija, znači debata sa ekologiji, o politici, o ne znam, zaštiti ljudi na internetu, o raznim stvarima. I onda prosto ljudi koji zanimaju više stvari od onih kojima se bave, prosto mogu da se uključe i da saznaju tako više o tim stvarima, da se prosto takmičenje zabavno je. Tako da mislim da nije nužno vezano za fakultet. Okej, okay, ako se sa fakulteta političkih nauka, oni imaju ono klub koji je prosto
razvijen,
da, i postoji duže i tako dalje, ali prosto i na drugim fakultetima imamo debatere, ono, imali smo i sa, ne znam, muzičke akademije i sa fizičkog, sa ekonomskog, s pravnog, ne znam, s fakulteta organizacionih nauka i prosto, ono, ti ljudi su dosta uspešni, mislim, nije to nužno vezano za fakultet. Tako da prosto ne mora to nužno da bude povezano tim čime se bavite, prosto, zato što nije vam potrebno toliko nekog znanja koliko vam potrebno da vi ste spremni da učite i da imate logiku da želite prosto da napredite dalje.
Da, ali to je i govorništvo u pitanju.
Pa da, ali to se nauči, mislim, ono, mi smo imali, ne znam, tremu kad držimo prve govore i onda, ne znam, dosta ljudi misle da to nije za njih jer kao, ja se, ne znam, spetljam kad izađem da pričam i slično, ali to se prosto reši, nije to nešto što ne može se prevaziđa.
Da, kad debatujete, vi morate da budete i ubedljivi.
Pa da.
I morate da imate argumente koje iznosite i poseban, pretpostavljam, i način na koji ćete izneti, to se sve uči. Je li tako?
Jeste, mislim, to se sve ističe, mislim, najbitnija argumentacija, prosto logika kojom vi potkrepljujete vaše argumente, ali naravno da je bitno, mislim, i stil i slično, ali to se sve, da kažem, najlakše nauči, to je sve što, prosto imamo radionice, imamo trenere koji to rade već jako, jako dugo, koji su uspešni u tome, tako da prosto i dosta ljudi može da prevaziđe, mislim, ono, neki ljudi možda zamuckuju kad prvi put drže govor, sledeći put je malo bolje i tako dalje, ali najveći broj ljudi to uspe da prevaziđe. Ako ništa uspe da napreduje u tome, onda za većinu zanimanja vi morate da držite. Evo sad, na primjer, za fiziku, vi morate da držite neke seminare, da predstavljate vaš rad i slično. Vi obično morate da govorite pred velikim skupom ljudi. I dobro je da bude tako ništa koliko toliko uvežbani, da ono, prosto, da vama ne bude makar problem ako to držite. I druga stvar je da ljudima lakše da vas prate, a sve te stvari učite na debati. Tako da.
Da, u suštini to pomaže u budućem i zanimanju i u odnosu prema ljudima i načinu kako se postavljate prema ljudima. Kako ćete se postavljati u odnosu na posao. A kako je došlo do, kako si ti došao do toga da želiš da debatuješ?
No, pa kad se otvorio debatni klub na mom fakultetu, to je bila 2010, ako se ne varam, jedan moj drug je prosto to osnovao, koji se u srednjoj školi debatovao i on je prosto mene, ajde debatuješ, ajde ići tebi to, svidjet će ti se, jako ajde, pokušao sam i stvarno mi se svidjelo. I onda vremenom, znate već, upadnete prosto u taj sistem, upoznate puno ljudi, pa vam se to svidi, pa idete na neke turnire i onda prosto, eto, i dan danas sam u tome.
Da, no mi je treba da postoji talenat za govorništvo ili, kako smo rekli, može samo da se nauči?
U principu, moguće da u prvom periodu, kad počnete se bavite debatom, osobe koje nemaju tremu, recimo, ili se lepše izražavaju, mogu imati neku, po znacima navoda, startnu prednost. Međutim, ono što je mnogo bitnije jeste da ste vi spremni da učite i da radite, zato što se za par meseci radionica na kojima vaši koordinatori rade sa vama, gde vi u grupi zajedno napredujete, slušate druge ljude, to se sve izniveliše i zapravo može da se nauči jako lako. Tako da posle nekog vremena, čak i ljudi koji su u početku imali, recimo, tremu ili nisu baš bili sjajni govornici, uspevaju da budu dobri debateri ukoliko žele da rade. Stvar je u tome što, za razliku recimo od govorništva, debata je disciplina u kojoj nije najbitnije da se vi lepo izražavate, već da imate logičku strukturu i da imate argumente koji su zapravo ubedljivi. Tako da, čak i ukoliko neko misli da nije za njega javni nastup ili da neće biti dobar govornik, bitno je da se oproba, zato što je to stvar koja je u debati ipak sporedna, jer vas ne ocenjuju po stilu, već vas ocenjuju zapravo prema tome koliko ste logički konsistentni, koliko imate argumenta, da li su argumenti strukturirani, da li su razvijani. A to je nešto što mi učimo na radionicama i što prenosimo znanja na naše početnike ili ljude koji zapravo idu na te kurseve.
Da, evo, kada se sretnete sa tim nekim novim, mladim ljudima koji dođu, kako iz ove vaše perspektive sada oni deluju?
Pa, to je meni... Evo, ove godine sam ja vodila početni kurs na ekonomskom fakultetu. To je zaista lepa stvar kada vi vidite da neko ko nije navikao da, recimo, razmišlja na taj način ili da uopšte razmišlja o nekim stvarima koje ga se ne tiču, koje nisu vezane, recimo, za ekonomiju ili za neku njihovu sferu interesovanja. Zaista je lepo kada vidite da ti ljudi su zainteresovani da vas slušaju, da rade sa vama. I zapravo lepo je pratiti proces njihovog napredovanja, zato što u toj prvoj godini debate zapravo se najviše napreduje. U smislu da su posle nijanse u pitanju, vi učite strategiju, učite neke malo naprednije stvari, ali u prvoj godini debatovanja vi baš možete da vidite da neko se menja iz radionice u radionicu, da neko ko je recimo imao tremu sledeći put kada drži govor već nema, da neko ko je držao recimo govor od 4 minuta sada može da izdrži ceo govor koji traje 7 minuta. I to su stvari koje su lepe. Uglavnom, ljudi koji se zadrže na početnom nivou imaju dovoljno entuzijazma da vas slušaju, da rade sa vama, i kada vidite da su prvi put otišli na turnir i da su tamo bili dobri ili da su se bar trudili, to je nešto što zaista znači koordinatorima i što je lepa stvar.
Da. Sledeće godine turnir je u Varšavi, Evropsko prvenstvo, hoću reći. Učestvujete tamo?
Pa, treba da razmislimo i dalje šta su nam planovi za dalje. Vrlo je moguće da ćemo se pojaviti, ali vidjet ćemo tokom ove akademske godine šta će se s tim desiti.
Pripreme traju, pretpostavljam, konstantno.
Da.
Pa sad.
Da, bićemo spremni, pa...
A šta je sledeće što?
Pa sledeće je svetsko prvenstvo u Solunu, to je sad za novu godinu. Znači, svetsko prvenstvo prosto.
Da.
Već je od evropskog, logično. Tako da, to će nam biti prvo svetsko na koje idemo. Tako da, to je sledeći veliki turnir na koji planiramo da idemo.
Da, i pripreme kreću.
Pripreme su krenule.
Pripreme uopšte nisu prestale,
da?
Da. A s druge strane, kreće i nova akademska godina. Kako uskladiti i fakultet i obaveze na fakultetu?
Pa potrebna je organizacija vremena. Mislim, nije to ništa. Mislim, evo, mi smo svi, on kažem, dobri studenti, valjda, mislim. Tako da, prosto ono, ako se dobro organizujete, nije to problem. Nađe se vremena za sve. Tako da, ne znam, meni makar to nije problem. Mislim, okej, oduzima to dosta vremena, ali je to opet zabavno utrošeno vreme, tako da ne vidite to kao izgubljeno vreme, nego vidite kao prosto, kao neki hobi jednostavno, i onda mislim da je moguće uskladiti.
I obaveze na fakultetu i debatovanje.
Da, apsolutno moguće. Generalno, profesori imaju donekle razumevanja, zato što su svesni da mi ovim predstavljamo naš fakultet, a pritom to su stvari koje pravite balans između obaveza, naravno, i tog što radite za debatu, ali ne nužno na uštrb, recimo, učenja ili tako nečega, nego, recimo, neću provesti 2 sata na Facebooku, nego ću da pročitam neki članak na Guardianu i da vidim šta se zapravo desilo u poslednjih par dana u svetu, tako da to nije stvar koja vam zapravo konzumira previše vremena. Čak i ljudi koji razmišljaju o tome da li treba da se priključe debatnom klubu zato što bi to bilo možda previše, treba da probaju i da budu svesni da to nije nešto što će vam poremetiti planove ili je zapravo vaše obrazovanje, zato što ima dosta vremena koje svako od nas troši na neke stvari koje nisu toliko bitne, i upravo na uštrb tog vremena možete raditi nešto što je jako lepo i plemenito i što će vam učiniti život malo zanimljivim, kao što je debatovanje.
Evo, ja se nadam da ćete za novu godinu osvojiti ponovo neke nagrade, da tako kažem, i da ćemo se videti i pričati ponovo o tome. Hvala što ste bili gost.
Hvala vam. Prijatno.
Blue jeans, white shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You were so drunk, but I grew up on it, Papa. You fit me better.
U drugom satu talasanja govorimo o privatizaciji državnih medija, ko bi da ih kupi i s kojom namerom. Govore Dragan Janjić, potpredsednik NUNS-a, Nino Brajević, generalni sekretar UNS-a, Goran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja, i Ištvan Beniček, potpredsednik Udruženja mađarskih novinara Vojvodine. Autorka je Dijana Ivanov-Kadić. Vas pozdravljaju Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.